for the media. VOA.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 24 mitirband. Hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com ayaad nagala socotaan. Sidoo kale,
subax wanaagsan dhegeystayaal. Waa subax Jimcaha bisha Abriil 2017 sanadda 2015. Idaacaddeenna saakaya caalamkana waxay idinla socodsiinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigu ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Dowladdu runtii awood aad u badan bay gelisay in shirkaasi taabo galo oo maamul goboleedkaasi la dhiso. Waxaa marka nasiib noqotay in maanta la furo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo isagu ka hadlaya shirka maamul sameynta ee gobolada dhexe oo furmay shalay.
Sidoo kale waxaad nidiyahaynaa rabshado la xiriira soo gelaytii nacaybka Koonfur Afrika oo dad fara badan ku dhinteen.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka Hase iyo Shamarka Hore. Waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Saraakiisha dalalka Mareykanka iyo Ciraaq ayaa u muuqday inaysan haynin hanaankii ay ku ciribtiri lahaayeen ISIS, iyadoo magaalooyin Ciraaqna ka mid ah ay u muuqdaan inay gacanta u sii gelayaan ISIS. Saraakiisha Ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in Islaamiyiintu ay qabsadeen 3 tuulo oo ku yaala gobolka galbeedka ee Cambar, Khamiis iyo Shalay, iyadoo dagaalyahanaduna ay weli wadaan inay riixaan ciidamada isku dayay inay sii haystaan magaaladaasi. Saraakiisha dalka Ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in dhibaatada taagan kana jirta Ramaadi ay tahay mid akiran, iyadoo ugu yaraan 2,000 oo qoysasna ay ka barakaceen guryahooda koonfurta iyo galbeedka magaalada Baqdaad.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa Mareykanka ku eedeeyay inuu isku dayayo inuu xukumo xiriirka caalamka, balse sheegay in weli Ruushku had iyo jeer diyaar u yahay wada shaqayn. Putin ayaa hadalkan shalay ka sheegay xilli su'aalo lagu weydiinayay barnaamijka sanadlaha uu siiyo telefishinka dalkaasi. Putin oo si maldahan u tilmaamay Mareykanka ayaa sheegay in dowladaha quwadda waaweyn ay isku tilmaameen inay yihiin xarunta dhexe awoodda caalamka. Madaxweyne Putin ayaa sidoo kale Mareykanka ku eedeeyay inuu culays badan saaray hogaamiyeyaal badan oo ka tirsan qaaradda Yurub inaysan kasoo qeyb gelin xaflada lagu maamuuso sanad guuradii 70-aad ee kasoo wareegtay markuu dhammaaday dagaalkii 2-aad ee adduunka, taasoo 9-ka bisha soo socota lagu qaban doono dalka Ruushka.
Wariye u dhashay dalka Ukraine ayaa toogashay lagu dilay wada ku taala Ukraine, sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa waxa uu sheegay war qoraal ah in Oles Buzina, oo ahaa tafaftiraha wargeyska The Today, lagu toogtay meel ku dhow gurigiisa oo ku yaala caasimada Kiev. Madaxweynaha dalka Petro Poroshenko ayaa isna waxa uu sheegay in dilka wariyahan uu ahaa mid qorsheysan oo abaabulan, uuna yahay wax u baahan in xal loo helo lana la hortago, sida uu yiri, sharciga kuwa ku tumanaya lana horkeeno cadaaladda.
Afraca ururka Al-Qaacida ee dalka Yemen ayaa lagu soo waramayaa inuu gacanta ku dhigay eribuudka magaalada Mukalla ee koonfurta dalka Yemen, kaasoo sidoo kale bishan gudaheeda qabsaday deegaano kala duwan. Wararka ayaa sheegay in dagaalyahanada ururka Al-Qaacida ay iska caabinayaan xoogganin kala kulmeen shalay markay qabsadeen eribuudka magaalada Mukalla ku yaala gobolka ugu weyn ee dalka Yemen ee Xadramuud. Bilowgii bishan ayaa dagaalyahanada farca Al-Qaacida ee dalka Yemen ay gacanta ku dhigeen saldhigga ciidamada magaalada Mukalla, sidoo kalena weerar ku qaaday xabsi halkaasi ku yaala oo ay markaasi kaliftay inay ka baxaan ama ka baxsadaan 300 maxbuus oo halkaasi ku jiray. Weli waxaa ku dagaalamaya dalka Yemen xuutiyiinta iyo kooxaha ay bahwadaaga yihiin iyo ciidamada daacadda oo madaxweynaha caalamku aqoonsan yahay Cabdurabo Mansuur Haadi, oo garab ka helaya isbaahisigu hogaaminaya Sacuudiga duqeynta cirka ka wada deganada ku sugan yihiin dagaalyahanada ururka xuutiyiintu.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan v o a washington. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shalay furtay shirka maamul u sameynta gobollada mudug iyo galgaduud. shirkan ayaa waxaa hadalla ka jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud, waxaana shirkaasi uu ahaa mid dhowr jeer dib u dhacay. haddaba ujeedada furista shirkan iyo mowqifka dowladda ayaa maxamed colaad xasan waxa uu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo isna kulanka ku sugnaa.
shirka maamul sameynta gobollada mudug iyo galguud welisi ee ka furmay magaalada cadaado waxaa la sugayey oo la qorsheynayay muddo dheer oo ay ka badan 7 bilood, waxaana loogu talagalay oo markii horeba fikradeeda ay ku salaysay labadan gobol mudug iyo galguud oo maamulo kala duwan ay ka dhisnaayeen in hal maamul loo sameeyo si nidaamka federaalka ee soomaaliya uga qayb qaataan. waxaa la sameeyay heshiiskaas sanadka hore. dowladdu runtii awood aad u badan bay gelisay in shirkaasi taabo galo oo maamul goboleedkaas la dhiso. waxaa marka nasiib noqotay in maanta la furo.
sacaadada wasiir, furitaanka shirka dibudhac badan baa ku yimid oo dhibaato badan baad kala kulanteen, balse ugu dambeyntii wuu furmay. bal xog ma naga siin kartaa sida ay idinku suurata gashay in shirka la furo kama dambeystii shalay?
dabcan shirka marar badan buu dib usoo dhacay. waa run sababo siyaasadeed iyo kuwo tekni farsamo intaba. mar walba dowladdu waxay u dhabar adeegaysay in hal shir oo dadka maamulada gobollada mudug iyo galguud dega ay qabsadaan. dibudhacyadaas marka waqtigu waxaa la yidhaahdaa safarow, meeqaad maqneen lama yidhaahdeen, xadkeentaa la yidhaahdaa. dadka oo wada jira u dhan maamuladii hadday yihiin, dhaqamkii hadday yihiin, bulshadii rayidka aheed iyo bulshadii kale ganacsatadii gobolladan degeneed ee isaga raalli ah in la fura asaas ku ahaa, laakiin dee broses kala dhiman marnaba dowladdu waxaa iska ilaalinaysa waxa ay aheyd inuusan u muuqan broseesku broses dadka dhan ku wada jiraan. runtii arrintaasa waxay keentay in marar badan dib loo dhaco. aad iyo aad baan u faraxsannahay in tahayda loo wada dhan yahay uu furmo. dabcan dad qaar oo dabcan shirku furitaan buu ahaa shirkanana muddo buu socon doonaa haddii ilaa yiraahdo, marka dee ugaasyada qaar iyo duubabka qaar iyo siyaasiyiinta qaar oo safarro iyo ku maqano ama goobta joogin waa jiraan, laakiin dee wayna soo gaari doonaan, waana iman doonaan haddii ilaa yiraahdo.
waa gartay caqabadaha. haddaan dib u xusuusano, caasimadda iyo meesha uu shirku ka dhacayo ayaa la isku qabsaday oo la isku mari lahaa. arrimahaasi iminka ma la xaliyay oo ma laga gudbay?
aad baa looga gudbay. dabcan waa anigan kule shirkiiba la furay maantay. muddo dheer oo wada hadala kadib ama ha ahaato arrintii caasimadda ama ha ahaato arrintii shirka, kulli waa la xaliyey. arrimahaasi hadda arrimo taagan ma ahan. dadkana dhe waa dad ama ahla ama walaalo ah, hogaaga yar oo iska xurgufyada ahoo jirigirayna waktina waa la siiyey, waana lasoo gaabiyey. marka maamul markii la samaynayo in su-aalo badan iman doonaan layskuma haysto. su-aalahaasi miday ka mid ahaayeen dowladdu marar badan bay dhusamareed tegtay, hadda cadaadii joogtaa, si dee dadkaasi ayagoo wada jira oo wadawada maamul ay wada samaystaan, waana aad baa runtii looga shaqeeyaa.
sacaadatu wasiir, marka la fiiriyo meelihii hore ee soomaaliya shirarku ka dhaceen gobollada sida jubbooyinka iyo baayo bakool oo kale, waxaa mar walba jiray dad wax tabanaya oo aan ku qanacsanayn qaabka ergooyinka loo qaybsado. hadda dowlad ahaan sideed u qancinaysaan in waxa shirkan ka soo baxaa ay dadka gobolku wada leeyihiin?
runtii dee su-aasha ah in dadka la wada qancin karo waad ogtahay colaad, oo hadda howl fudud ma ahan in dadka la wada qanciyo. mar walba siyaasaddu waxay ku shaqeysaa inta badan dadka in la qanciyo majoritiga. haddii la yidhaahdo dowladdu waxay ku dadaali doonaa broseesku inuu loo wada dhan yahay oo dadka qabaa'ilka degan labadan gobol ay u dhan yihiin waa kow. qodobka labaadna uu cadcad yahay oo uusan mugdi badan ku jirin. qodobka saddexaadna in allaaliya intii intaanba waxaan kusoo wadanay yaan dadka lagu yaan la kala tegin oysan dadku ku kala dhaqaaqin, in allaaliya intii dadka lagu soo jiidi karo broseskana laga qayb gelin karana in laga qayb geliyo. marka taas unbaa aan ku dadaali doonaa haddii ilaa yidhaahdo. mar walba dad su-aalo qabi doonaa waa jiraan, oo dee adigu ma dhihi kartid adduunkan wada mediaha noqday iyo social mediaha oo laga yaabay qof gurigiisa iska jooga inuu yiraah aniga farbaa ii taagan oo shirkii maanta waa furmay kuma jirin. laga yaabo inuu yiraahdo ismeligii in la dhihi karo dadka dhan ma wada yihiin, laakiin majoritygii dadkii goboladan u dhashay ama madaxa ahaadaan oo dee federal level ah ama ha ahaadaan duubab ama ha ahaadaan maamuleedyadii halkan ka dhisnaay, intaba runtii waa u dhamaayeen maanta sidaa u dhahe.
Waa gartay shirka socoshadiisa marka doorka dowladda waa intee, ma kor ayaad ka eegaysaan mise lugbaad ku leedihiin oo maamulkiisaad wadaan?
Dowladda waxaa laga rabaa inay dhisto maamulka mudug iyo galguduud, iyadaa waxay u tahay mudigaha koowaad. Dabcan dadka ayaa ayooda ka tashanaya, iyaga ayaa proceska iska leh, laakiin dowladda mar walba mas-uuliyaddeeda waxay tahay in shirku u guuleysto soo sameeyo maamul goboleedka mudug iyo galguduud.
Cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya una waramaya maxamed cali xasan ayuu kaasi ahaa.
waa tahay dhegeystayaal, mar kale subax wanaagsan. Halkaad naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. weerar gacanka hadal wata oo isirna cayb ku salaysanaya mar kale ka labalaxaadsaday dalka koonfur afrika, iyadoo weeraradii ugu dambeeyay ay ku dhinteen shan qof, kumanaan kalena ay ku barakaceen. Rabshadan ayaa markii hore ku bilowday ama lala beegsaday tukaamo ay dadka ajnabiga leeyihiin, kuwaasoo badankooda kasoo jeeda soomaaliya iyo etoobiya. haddase gacanka hadalka wuxuu gaaray dhammaan dadka afrikaanka ee ajnabiga kuwa dalka koonfur afrika, kuwaasoo u badan kuwo markaasi argagax iyo rajo xumo ay ka muuqato. tusmo kulamaane ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada johannesburg oo ka tirsan v o a, balse waxaa soo koobaya maxamed colaad xasan.
ibraahim moxamed cali oo kasoo jeeda soomaaliya waxa uu dukaan qaxwada lagu iibiyo uu ku haystaa magaalada johannesburg. xusuusta weeraradii isirnacaybka ku salaysnaa ee koonfur afrika qarqiyey sanadkii 2008 ayaan weli xusuustiisa ka bixin. waxa uu ku waayey goob uu ku dayactiri jiray rinjiga baabuurta iyo walaalkii oo rabshadaha lagu dilay. waqtigaa xitaa walaalkii oo halkaa joogay way dileen buu yidhi kuwa isirnacaybku ka buuxo. halkaa buu ku dhintay xilli ay dhacayeen. dhammaan waxay dhaceen lacagtii aan halkaa geliyey iyo qalabkii aan ku shaqaynayey. 7 sannadood kadib weeraradu way soo noqdeen, waxayna walbahaar ku hayaan dadka ajnabiga ah. dad u dhashay soomaaliya iyo ethoobiya oo dukaamo ku leh magaalada suweto ayaa weeraradan cusub markii ugu horreysay lala beegsaday. waxaa garaacay oo meheradahoodii ganacsi ka eryaday dad deegaanka ka soo jeeda. dadka shisheeye ee dukaamada ku leh magaalada kale ee darban ayaa ku xigay oo iyana la beegsaday, iyagoo markan isugu jiray dad ka soo jeeda dhammaan dalalka kala duwan ee qaaradda afrika. waxaana dadkaasi loo sheegay inay boorsooyinkooda xirxirtaan oo ay halkaa ka tagaan haddii kale la dilayo lana dhacayo. sara kidane oo u dhalatay dalka ethoobiya ayaa weli la uur ku taalaynaysa weerar xoog looga soo eriyey dukaan ay ku lahayd suweto.
xaalkaygu ma wanaagsan, aad baan u gargadoomaa habeenkii oo dhinacayga dhulka ma qabto, waayo noloshaydii ayaan waayey. wax fursad ah oo hadda ii furani ma jirto, halkaana kuma noqon karo maadaama ay dadku yihiin dad xun oo wixii shalay ay ugu sameeyeen ay mar kale ka suurowdo.
dad kale oo dhibaatadan oo kale loo geystay ayaa sheegay in booliska koonfur afrika uu weerarada noocan ah ee dadka ajnabiga ah lagula kacayo uu iska indhatirayo. gitaawo aniyo oo 32 sano jir ah ayaa ka mid a booliska ayaan aadin buli si aan ugu wargeliyo weerarka laygu soo qaaday, ma jirto cidii caawisay. waxaan tegay saldhig booliis oo xitaa xilligaa hal askari uusan joogin, ma aqaa waxa meesha ka socday, cid ii soo gurmataa ayaan waayey. dad badan oo kale sida john alemo oo 25 sano jira ayaa qaba inay ku jahwareereen ujeedka weeraradan. waxaan nahay buu yidhi dad afrikaano oo walaala ah, laakiin halkan way nagu dhibaateeyaan. walaalaheen ayay dileen, hantideenna iyo dukaamadeennana way boobeen. mas-uuliyiinta koonfur afrika ayaa beeniyey in dalkaasi ay ka jiraan weeraro isirnacayb ku salaysan, iyagoo sheegay inay taasi ka doorbidi lahaayeen in loo dhigo oo loogu yeero falal dembiyeedyo. laakiin cabdirasaaq cali cusmaan oo ka tirsan madaxda jaaliyadda soomaalida ee koonfur afrika ayaan arrintaasi ku raacsanayn.
xenophobic attacks which have been targeted by the foreign nationalists who are living in the country
aniga waxay la tahay buu yiri waxa socdaa isirnacayb cad oo aan geed lagu soo gamban oo dadka ajnabiga ah ee afrikaanka ah ka dhana, gaar ahaan kuwa ganacsiyada yaryar ee aan rasmiga ahayn ku leh magaalooyinka yaryar. Marka waa wax iska muuqda, buu yiri, in waxa socda ay yihiin isirnacayb iyo weliba afrikaan nacayb. Cusmaan ayaa ka codsanaya mas-uuliyiinta dalkaasi inay si degdega ku soo farageliyaan arrintan ka hor inta aanu dalkaasi ka dhicin dilal baahsan oo loo geysto dad ajnabi ah oo badan oo qaarkood hantidoodii horey loo dhacay. Inkastoo weeraradu ay sii xoogaysanayaan maalinba maalinta ka dambeysa, gaar ahaan weerarada ka dhanka dadka soomaalida iyo ethoobiyaanka, ayaa qaarkood waxay kuu sheegayaan inay door bidi lahaayeen inay ku dhintaan koonfur afrika intii ay ku noqon lahaayeen dalalkii ay asal ahaan ka soo jeedeen, halka oo ay kaga soo carareen saboolnimo iyo shaqo la'aan.
Waatay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii magaalada Johannesburg ee dalka koonfur afrika ee naga soo dirtay Tusmo Kulamo, oo soo koobayay Maxamed Olaad Xasan.
Waa tahay subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Hillary Clinton, iga raali ahaada dhegeystayaale, waa Hillary Clinton ayaa ololaheeda doorasho ee ay ugu baratamayso inay ku hanato aqalka cad ee dalka Mareykanka wejigiisii labaad waxa ay ka bilowday gobolka Iowa. Hadda wariyaha V O E da Jim Malone ayaa warbixintan soo dirtay. Waa kanse Cabdiraxmaan Xuseen Furo noo soo jeediya.
Hillary Clinton ayaa shaqsiga kaliya si fiican loo yaqaana marka la barbardhigo mashuuriyiinta kale ee shaaca ka qaaday inay yihiin kuwa u baratamaya xilka madaxweynenimada Mareykanka ee sanada dambe 2016, iyadoo Hillary Clinton ay haysato fursad aad u weyn balse sidoo kale ay horyaalaan caqabado badani. Wanaagsan, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan joogo. Hannaan iska gaabisa ayay ku bilowday Hillary Clinton ololaheeda marka labaad ee u sharaxan tahay inay u baratanto xilka madaxweynenimada Mareykanka, iyadoo ka bilowday gobolka Iowa oo ah gobolka martigelin doona kulanka ugu horeeya ee loogu codayn doono qofka loolaka madaxweynenimada xisbiga Dimuqraadiga u matali doona sanadka dambe. Beddelkii dad badan oo isku soo bixi lahaa, Hillary Clinton waxay la kulantay koox tiro ahaan kooban oo ay ka wada hadleen go'aanka codbixiyaasha iyo arrimo kaloo khuseeya waxbarashada.
But you feel like this has given you the hands-on, literally hands-on experience.
Lakin waxa dareemaysan intani ay xaqiiqdii isiisay khibradda ah inaan leeyahay gacmo aad ku soo wareejin kartaan maamulka. Hillary Clinton ayaa ololaheeda doorashada ka bilowday booga isku xirka bulshada, taasoo muuqaalla ay soo gelisay kaga hadashay inay diiradda saari doonto dhibaatooyinka joogtada ee soo wajaha dadka caadiga ee Mareykanka.
Americans have fought their way back from tough economic times, but the deck is still stacked in favor of those at the top.
Dadku Mareykanku waxay dagaal u galeen sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen dhaqaalahooda xilliyo badan, laakiin nuxurka faa'iido ee dul saaran sagxadda gaarigaasi waa mid ay helaan dadka dabaqada sare. Maalin kasta dadka Mareykanku waxay u baahan yihiin inay helaan horyaal, waxaana doonayaa inaan noqdo horyaalkaasi. Hillary Clinton ayaa la sheegay inay tahay musharaxa la door bidayo inay noqon doonto musharaxa uu xisbiga Dimuqraadigu u dooran doono inay u baratanto madaxweyne sanadka dambe, laakiin weli waxaa horyaala caqabado, siduu sheegayo Charlie Cook oo ah khabiir qaada dhiga siyaasadda dalka
Mareykanka.
Hillary Clinton waa inay samaysaa wax ka duwan wixii hore. Waxaan ka wadaa waa inay la timaado dariiq iyada u gooni ah oo ka duwan kuwii hore. Musharaxa xisbiga Jamhuuriga Senator Marco Rubio ee gobolka Florida ayaa ku doodaya in codbixiyaashu ay doonayaan inay hilmaamaan wixii hore oo ay xoogga saari doonaan midda cusub ee sanadda 2016.
And we're never going back.
Shalay way dhammaatay, dibna uguma laabanayno. Hillary Clinton ayaa markiiba weerar kala duwan oo dhanka siyaasadda ah kala kulantay xubna ka tirsan jamhuuriga, tan iyo markii bilowgay toddobaadkan ay shaaca ka qaaday inay tahay musharrax u baratami doona xilka madaxweynenimada dalka Mareykanka ee sanadka dambe. Waxaa intaasu sii dheer kadib markii ay soo baxeen emailo la sheegay inay si gaara uga dirtay ciwaan iyada si khaasa ay u lahayd xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, iyadoo arrintaasi ay si weyn shaki iyo saluug u gelisay dadweynaha taageersan Hillary Clinton.
Aad baad u mahadsantaa Cabdiraxmaan Xuseen Furra ayaa noo soo jeedinaya warbixintaas uu soo diray wariyaha V O E da Jim Malone. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
waataay dhegaystayaal, mar kale subax wanaagsan meel kastood naga dhegaysanaysaan. Waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dalalka reer galbeedka, gaar ahaan qaaradda Yurub, waxaa si weyn u saameeyey dhallinyarada tirada badan ee ka tegay dalalkaasi kuna biiray kooxaha xagjirka ah, gaar ahaan kooxda Daacish. Arrintan ayaa ah mid laga dareemayo laga bilaabo dalka UK ilaa dalka Finland ee cirifka bari ee qaaradda Yurub. Haddaba, maxay tahay waxyaabaha ku dhiirigelinaya dhallinyaradani inay ku biiraan kooxaha xagjirka ah? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Sheekh Cabdirasaaq Sugule oo ka mid a imaamyada masjidka Alhuda ee magaalada Helsinki ee dalka Finland, oo si aada ugu kuurgalay dhallinyarada ku biirtay kooxaha xagjirka ah.
Dhallinyarada baxday intooda badan 99% ma aha dadka masaajidda ku xiran. Hadda Finland dadka ka tegay, afarta ka tegay ilaa 3 waan garanayaa taqriiban ee Soomaalida ah, hal qof mooyaane. Inta kale waxay ahaayeen dhallinyarada suuqa. Waxa weeye istaraatiijiyadda cayaarayaan dadkan waxay tahay waa hawl culus oo istaraatiijiyadeeda leh, oo aanu annagu ogaanay markaan dabagalnay in dadkan ilmaha kaxeynaya ugaarsadaan dhallinyarada suuqa ku jirta ee nolosha ka dhacday, kadibna kilibis yar oo dhibaatooyinka muslimiinta la tuso, kilibiskaas marka lagu qanciyana tigidkii iyo lacagtii laysu saaro halkaa lagu diro. Inta badan marka dhallinyaradaas sidaas ah waa dad aan diinta wax badan ka aqoonin. Kuwa kale ee raacana waa qof cusub oo markaa xamaaskii diinka u hayo. Marka waxaa lagu qancin karaa haddii qofku wax maqlayo in loo sheego diinta nusuusta waxay horta ka qabto. Jihaad muxuu yahay? Yaa lagu jihaadayaa, yaase lala jihaadayaa, maxay tahay shuruudaha iyo dawaabida jihaadku uu leeyahay, qofka adiga goorma ayay kuu bannaan tahay inaad jihaadkaas ka qayb gasho, maxaa ka horeeya kaas? Waxyaaba fara badan oo nusuustu way caddahay, waa waadix. Qofkii markii caqli leh, sidii ilaahay qur-aankiisa uu hore ugu yiri man kaana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shahiid, waa wax lagu qancin karo.
sida uu tilmaamayo Sheekh Cabdirasaaq Sugule, dhallinyaradan ayaa marka ay tagaan goobaha ay ka dagaalamaan ururada xagjirka ah, waxa ay la kulmaan waxyaabo kala duwan oo ka duwan wixii ay filayeen.
sida haddaba dhacday, anigu hadda dabeecad waxaan u leeyahay kama haro, xitaa kuwa xagga tegay Facebook aan kula xiriira, qaarkood blog bay saareen, qaar waxaan isku dayaa inaan ku qanciyo, laakiin markiiba waxaad arkaysaa qofkani in quful inta lagu xirtay furihii laga qaatay, oo ereyga ugu horeeyaba uu kugula soo boodayo gaal baa tahay mar haddii aad hawsha ku dhex jirto. Laakiin waxaan isleeyahay waxaa lagu qancin karaa in nusuusta maaragtay aasaasiga ah loo sheego qofka, la xusuusiyo. Inta badan hadda wararkii ugu dambeeyey ee aan ka maqlay waxaa ay soo gaaray oo weliba hubaal ah in qaarkood hadda ay ogaadeen waxa ay ku dhaceen inuu yahay god libaax ama bohol abeese ay galeen. Laakiin mushkiladu ay tahay mar alla markay cagaha dhigtaan oo xagga galaan, baasaboorkana waa laga qaataa, mana soo dhaqaaqi karaan. ninka laga dareemo in uu xoogaa qalbigiisa noqdayna waaba la khaarijiya, waa la dilaa. marka dhibaatadaasa haysata oo u baahan in maaragtay dhallinyarada waxaasoo dhan loogu qanciyo, waana arrin waxay ila tahay haddii laga shaqeeyo maaragtay lagu qancin karo. taase waxaa ka horeeya oo aan farin u dirayaa waalidiinta Soomaaliyeed oo loo baahan yahay, maadaama ilmuhu guriga isaga uu kula nool yahay, in ay gartaan isbeddelka ilmihiisa ku dhacay. waxaa ka mid a cunugga haddii aad aragto isagoo internetkii aada ugu maman oo ku sii jeeda oo 24 saacaan ka baxaynin, inaad ogaato cidda ula sheekaysanayo, in ilmaha mesajyada cidda isdhaafsanaya inaad la socoto. haddaad aragto cunugii oo isbedelay oo culimmadii caynaya masalan oo dhahaya dadkan diin ma yaqaanaan, inaad ogaato. taas marka wax ka qabad bay leedahay haddii waalidku arrinkaa marka uu masaajidka lasoo xiriiro, kadibna laga wada shaqeeyo sidii markaa lagu qancin lahaa qofkaasi.
dalka boqortooyada Britain oo ka mid a dalalka ay ku nool yihiin muslimiinta tirada badan leh ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka dhallinyarada ugu badan ay ka baxeen. waxaa haddaba ay wadaan dadaallo kala duwan oo dhallinyarada looga hor istaagayo ku biirista xagjirka, iyadoo ay soo baxeen sharciyo dhinaca socdaalka, sida uu faahfaahinayo Cabdilxafiid Maxamuud Jaamac oo ah suxufi ka tirsan telefishinka Universal.
haddii masalan aad tahay qof baasaboorka Ingiriiska la siiyey oo isagoo aan waddankan markiisa hore u dhalanin, haddii aad tahay sida aniga ama dad kaloo ila mid oo fara badan, lagaagana shakiyo inaad lug ku leedahay argagixiso amase dadka xagjirka ay ku magacaabayaan aad lug ku leedahay ama wadamadaas aad u safartid laguguna soo markaa xero inaad maaragtay arrimahaas aad lug ku lahayd, waxaa caddaanaysa sharcigan cusub wuxuu sheegaya in baasaboorka lagaa qaadayo waddankana habeeratee wax sharciood kula hanaysid aysan jelinin. dhanka kale haddii aad tahay qof waddankan isaga u dhashay, masalan dadka cadaanka ingiriiska waddankan u dhashay oo kale, oo aada waddamada dagaal u aadid amase waxyaala argagixisa la kula lagugu helo, waddanka aad joogtay adoo jooga ayaa sharcigaaga halkan laga kansalayaa. Taasina waxay keenaysaa inaadan waddankan ingiriiska dib ugu soo noqon karinin ilaa dowladda ingiriisku ay ku qanacdo ama caddeymo ay hesho inaadan waxa lagugu eedeeya aadan la kulahayn. arrimahanu markii hore ma jiri karin. waxaa kale oo sharcigan ku jira in diyaaradaha oo dhan oo ka howlgala waddankan ingiriiska ama hawadiisa isticmaalan ama kusoo dagaalay inay dowladda ingiriisku ay ka codsatay inay dadka saaran oo dhan macluumaadkooda ay soo gudbiyaan si markaa loogaga taxadaro cidda imaanaysa iyo cidda baxaysa loo ogaado. haddii aysan soo gudbinna ayaga laga mamnuuci doono inay isticmaalaan hawada iyo aeroboorada caalamiga ee dalka UK. arrintaanu haddii magacaagu muslim yahay diyaaraduna ay soo gudbinaysa, saameyn xoog badan bay ku yeelanaysaa, maxaa yeelay waxay keenaysaa in lagu joojiyo, in lagu baaro dhibaato fara badan. dad fara badan oo soomaaliya iyo muslimiin ayaa waddankan ku nool oon dembiyo gelinin, dembi inay galaan aan doonaynin, si sharaf le karaamada ugu nool, shaqaysta ama arday ka oo waxbartay. marka kuwaas xataa saameyn bay ku yeelan kartaa.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waatahay dhegeystayaal, intaas aynu ku dhaafno barnaamijkii amuuraha islaamka, halkaad naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna aan jaleecno kaalimaha sugaanta iyo codka halaasiga ee saynab ege. saynab cege ayaa ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo oo si wada jir u daadiinayeen anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo sara cabdi axmed. sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.